ทีนี้จริตของผู้บรรลุธรรมจริตคนไม่เหมือนกันวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอริยธรรมเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกจริตของเรามันก็ยากนะคนถนัดเตะฟุตบอลจะเอาไปตีกอล์ฟนี่เป็นยังไงโอ้เขาจะตีได้ดีไหมมันต้องไปฝึกอีกนานใช่ไหมแต่เอาไปเล่นบอลเนี่ยนะจะรับความสำเร็จได้เร็วคนไม่ชอบดนตรีจะเอามาฝึกดนตรีเนี่ยมันยากคนชอบดนตรีจะเอาไปฝึกยิมนาสติกเนี่ยมันคนละเรื่องกันทำได้เหมือนกันนะแต่มันต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นนี่ใครถนัดทางไหนชอบทางไหนก็ไปทางนั้นแหละมันจะได้เร็วขึ้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายธาตุสี่มีอารมณ์หยาบเห็นชัดเจนเห็นได้ง่ายเป็นทางของผู้รู้ช้าหรือมัณฑะบุคคลที่มีตัณหาจริตตัณหาจริตเป็นอย่างไรก็ยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในสภาวะที่ดีๆกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถ้าเราหนักไปอันนั้นมากเนี่ยนะเราควรจะมาเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมันจะได้แก้ความยึดมั่นของเราหรือว่าเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้เวทนามันมีอารมณ์ละเอียดกว่ากายมีอารมณ์สุขุมกว่าเป็นทางของผู้รู้เร็วเพราะมีปัญญาเฉียบแหลมเรียกว่าติขาบุคคลที่มีตัณหาจริตเพราะฉะนั้นผู้ที่มีตัณหาจริตเนี่ยนะเหมาะในการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อพิจารณากายก็เห็นเวทนาใช่ไหมเวทนาส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่กายนั่นแหละแต่ระหว่างกายกับเวทนาเนี่ยกายมันหยาบกว่ามันเห็นได้ชัดเจนเนี่ยเวทนามันละเอียดกว่าแล้วมันเกิดดับเร็วกว่าก็จะเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์ไม่กว้างขวางนักเป็นทางของผู้รู้ช้าเรียกว่ามัณฑบุคคลที่มีทิฏฐิจริตธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์กว้างขวางมากเป็นทางของผู้รู้เร็วเพราะมีปัญญาเฉียบแหลมเรียกว่าติขบุคคลเหมาะสำหรับผู้ที่มีทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตนี่จะเจริญจิตตาก็ได้จะเจริญธรรมาก็ได้ธรรมานั้นกว้างสัพเพธรรมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมทั้งนั้นแหละไม่เป็นธรรมฝ่ายกุศลก็เป็นธรรมฝ่ายอกุศลอย่างอายตนะ12เนี่ยธาตุ4ขันธ์5เนี่ยมันรวมทั้งหมดเลยนะใช่มั้ยทั้งหมดก็มีรูปนามมีธาตุขันธ์นั่นแหละทั้งภายในภายนอกนี่ฐานธรรมาอายตนะ12เนี่ยตากระทบรูปหูกระทบเสียงนี่มันกว้างมากเลยนะถ้าเจริญธรรมะก็เอามาพิจารณาลงไตรลักษณ์นี่แหละแล้วอย่างไรที่เรียกว่ามีทิฏฐิจริตพวกนี้ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเชื่อถือในความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่หัวดื้อพอสมควรแหละพวกนี้กว่าจะยอมเชื่อนี่ต้องมีเหตุมีผลนะฉันถึงจะยอมเชื่อเรามีจริตทางด้านไหนล่ะเอ้ยมีหมดเลยนะตัณหาก็มีทิฏฐิก็มีมันมีหมดใช่แล้วอะไรมันเด่นล่ะอะไรมันเด่นทิฏฐิจริตนี่ชอบถือยึดถือในความเห็นของตัวเองถือตัวถือตนอีโก้อีโก้นั่นแหละชอบแสดงว่าฉันเด่นฉันรู้ฉันอะไรต่างๆส่วนตัณหาจริตนี่อยากลูกเดียวเห็นอะไรก็อยากไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาไม่มีวาสนาบารมีพอที่จะรู้ว่าโยมแต่ละคนนี่มีจริตทางด้านไหนควรแก่การแนะให้เจริญอะไรอาตมาก็เลยต้องสอนทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมสอนทั้งหมดนั่นแหละให้โยมได้รู้แต่ครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยบางท่านนะพระอรหันต์บางท่านท่านพอจะรู้นะ แต่ก็มีน้อยน้อยองค์มากพระสารีบุตรยังไม่รู้เลยพระสารีบุตรที่ว่าไม่รู้เนี่ยนะท่านมีลูกศิษย์คนหนึ่งเกิดในตระกูลช่างทองตระกูลนี้สืบอาชีพช่างทองกันมายาวนานแล้วลูกสกุลช่างทองก็มาบวชเป็นลูกศิษย์ท่านพระหนุ่มรูปนี้เนี่ยมีกามราคะยังตัดกามราคะไม่ได้ชอบคิดถึงผู้หญิงน่ะเกิดกามราคะเกิดความกำหนัดก็ไปปรึกษาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับผมไม่เป็นอันภาวนากามราคะมันรบกวนผมอยู่เป็นประจำเลยผมจะทำอย่างไรดีพระอาจารย์ก็แนะนำว่าโน่นเข้าไปป่าไม่ต้องเห็นใครนั่นแหละไปปลีกตัวไปเจริญอสุภกรรมฐานที่ยังคิดถึงผู้หญิงเนี่ยนะก็เห็นว่ามันไม่งามสภาพร่างกายเป็นปฏิกูลไม่งามอ้าวพระรูปนั้นก็เข้าป่าไปพักหนึ่งก็กลับมาพระอาจารย์ครับผมได้ทำตามคำแนะนำแล้วมันก็ยังไม่หายครับยังรบกวนอยู่เอาใหม่เอาใหม่เข้าไปใหม่คราวนี้แนะนำละเอียดนะแนะนำให้วิธีการพิจารณาอสุภะให้เห็นภาพสีเป็นอสุภะไม่ควรที่จะยินดีพอใจอะไรต่างๆกลับเข้าไปอีกอย่างนี้3ครั้ง3หนไม่สำเร็จพระอาจารย์ใหญ่ก็จนได้กล่าวแล้วเอ๊ะคงจะต้องพาไปเฝ้าพระพุทธองค์ดีกว่าให้พระพุทธองค์นี่ทรงแนะนำอุบายให้พระพุทธองค์ก็ทราบด้วยพระญาณว่ากรรมฐานไม่ถูกกับจริตจริงๆแล้วมันน่าจะแก้กันได้นะไอ้ความกำหนัดราคะเนี่ยมันจะต้องแก้ด้วยอสุภะโดยหลักการเนี่ยมันจะต้องแก้อย่างนี้นะที่ยังยินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสก็เห็นว่ามันไม่ใช่ของงามไม่ควรจะยินดีพอใจแต่เนื่องจากว่าเนี่ยนะจริตนิสัยของพระหนุ่มคนนี้เกิดในตระกูลช่างทองตั้งหลายชาติแล้วก็ชอบตีทองประดิษฐ์เป็นรูปดอกไม้รูปดอกบัวรูปดอกกัณฑิการูปดอกบัวนี่ติดอันนี้ติดอันนี้เขาชอบอย่างนี้จะให้ไปพิจารณาอสุภะใจมันไม่ยอมลงเพราะมันยังยึดติดอันนี้อยู่พระองค์ก็ให้อุบายเนรมิตดอกบัวเลยนะเพราะเขาชอบรูปดอกบัวตีทองเป็นรูปดอกบัวเนรมิตดอกบัวสีแดงขาบเอาไปบอกว่าเธอจงเอาดอกบัวเนี่ยไปพิจารณาเขาก็ดีใจนะเอาดอกบัวนิรมิตอันนั้นเนี่ยมาที่กุฏิแล้วก็นั่งพิจารณาไปนะกุฏิพระก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเนี่ยจนกระทั่งแดดมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะนั่งหลับตาสักพักใหญ่พอลืมตาอ้าวดอกบัวที่สวยงามที่สดในเหี่ยวคอพับเลยน่ะเอะใจเลยเนี่ยว่าเออความงามเนี่ยนะเมื่อกี้ยังงามอยู่ความงามเที่ยงไหมไม่เที่ยงเลยอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองความงามที่ตัวเองเนี่ยเห็นว่างามนี่อยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่เพียงแต่เท่านั้นเนี่ยนะโอ้ได้ยินเสียงเด็กมันเล่นกันอยู่ในสระเด็กมันก็สนนะเด็กก็ดึงเล่นกันในสระมันก็ดึงดอกบัวน่ะดึงดอกบัวในสระนี่โยนขึ้นตะลิ่งพร้อมเกะกะที่เล่นน้ำมันต้องเหลือไปเห็นดอกบัวบนตะลิ่งอ้าวดอกบัวบนตะลิ่งโดนแดดมันก็เหี่ยวเฉาเห็นไหมทั้งในที่ใกล้ก็ดีทั้งในที่ไกลก็ดีมันก็เป็นอนิจจังเท่านั้นเองความยึดมั่นถือมั่นที่ผูกพันอยู่กับความงามนี่มันก็คลายลงเห็นไหมความงามก็ไม่เที่ยงมาลงอนิจจังนี่แหละมาลงอนัตตานี่แหละบังคับไม่ได้เท่านั้นเองจิตมันก็สลัดออกไปก็ได้บรรลุธรรมเลยนี่นะมีอีกหลายเคสหลายอย่างนะเรื่องการบรรลุธรรมเนี่ยถ้ามันถูกจริตถูกนิสัยถูกวาสนาบารมีที่สั่งสมมาเนี่ยพวดเดียวเท่านั้นเองเนี่ยมันไปสะกิดใจที่มันผูกอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นการที่จะหาอุบายหาสื่อในวิธีการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งบางท่านเนี่ยครูบาอาจารย์แนะอุบายให้ตรงกับจริตไม่นานท่านก็ได้แต่ต้องสั่งสมวาสนาบารมีมานะทีนี้หนทางที่จะบรรลุธรรมเราจะบรรลุ อย่างไรพวกวิริยะบรรลุด้วยการเห็นอนิจจังพวกนี้มีความเพียรมากตื้อเก่งพวกนี้นะเพียรไม่ท้อไม่ถอยเพียรจนได้เห็นอนิจจังพวกนี้เรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์พวกศรัทธาบรรลุด้วยการเห็นทุกขังพวกนี้ต้องอดทนหน่อยนะพอสู้กับทุกข์นี่ต้องอดทนหน่อยต้องมีขันติอย่างมากพวกนี้พวกศรัทธาบรรลุด้วยการเห็นทุกขังเรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกข์พวกที่มีปัญญาบรรลุด้วยการเห็นอนัตตาเรียกว่าสุญญตวิโมกข์เพราะฉะนั้นทางแห่งการบรรลุธรรมเห็นอนิจจังก็บรรลุได้เห็นทุกขังก็บรรลุได้เห็นอนัตตาก็บรรลุได้เวลาเรายกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยลงสู่ไตรลักษณ์จะเอาอนิจจังอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาทุกขังอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาอนัตตาอย่างเดียวก็ได้เพราะมันก็แทงตลอดถึงกันหมดนั่นแหละอนิจจังก็แทงถึงทุกขังก็แทงถึงอนัตตาอนัตตาก็แทงถึงทุกขังก็แทงถึงอนิจจังมันเหมือน3ด้านของพีระมิดนั่นแหละมันอยู่ในสิ่งเดียวกันแต่มี3ด้านเออเราก็ว่าเราเห็นอนิจจังแล้วนะเห็นไหมปวดมันก็เปลี่ยนไปลมหายใจก็เปลี่ยนไปแต่ยังไม่เห็นบรรลุเลยนะทำต่อไปเถอะทำต่อไปวันหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งวาสนาบารมีที่สั่งสมไว้ถ้ามันถึงจังหวะแล้วเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเองปัญญามันจะผุดขึ้นมาปัญญาที่จะบรรลุธรรมมันไม่ใช่ตั้งอกตั้งใจนี่นะสภาวะธรรมของการรู้เห็นเนี่ยนะมันจะกระทบปั๊บมันผุดขึ้นมาเองเลยเหมือนว่าเราอุตส่าห์เจาะเราก็บอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะมีน้ำขุดไปเถอะก็ได้สำรวจดูแล้วขุดไปเถอะแล้วก็ขุดไปแล้วก็บ่นว่าเอ้ยเมื่อไหร่น้ำจะพุ่งขึ้นมาสักทีถ้าถามว่ายังไม่ถึงตาน้ำน้ำจะพุ่งขึ้นมาไหมไม่หรอกพอถึงปุ๊บเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเองมันผุดขึ้นมาเองมันทำความเพียรต่อไปเถอะทำให้มันถูกวิธีนะถูกวิธีก็ให้มันถูกที่ที่มีน้ำถ้ามันไม่ถูกที่ที่มีน้ำขุดไปจนตายเจอไหมไม่เจอหรอกการทำกรรมฐานบางวิธีเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่จะไปสู่อริยผลไม่เอารูปนามไตรลักษณ์มาพิจารณาวางใจเป็นอุเบกขาแล้วมันจะไปสู่อริยผลได้ยังไงมันคนละทางกันทีนี้การเห็นเช่นนี้เนี่ยมันจะเห็นด้วยตาปัญญามันจะเข้าไปกระเทือนในระดับจิตใต้สำนึกมันอยู่ที่กำลังถ้ากำลังมากทีเดียวออกหมดเลยละสังโยชน์10ได้เลยถ้ากำลังยังไม่เข้มแข็งพอมันก็ได้เป็นขั้นเป็นตอนนั่นแหละบางคนตั้ง4ครั้งบางคน2ครั้งบางคน3ครั้งบางท่านครั้งเดียวนะเมื่อเรารู้เห็นแล้วใจของเรานี่จะประจักษ์แจ้งเองมันจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนความเห็นนะและเมื่อกระทบกำลังของมันเมื่อกระทบสิ่งใดเนี่ยมันจะเห็นเป็นอันนี้จังต่อเนื่องกันหลายวันกระทบปั๊บมันก็เข้าใจเลยกระทบปั๊บเข้าใจเลยกระทบปั๊บเข้าใจเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันทุกขังก็เช่นเดียวกันเนี่ยอะไรๆก็เป็นทุกข์หมดขยับเคลื่อนหน่อยเดียวก็เป็นทุกข์แม้ความคิดเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ความต้องการเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์มันมีลักษณะละเอียดถึงขนาดนั้นมันจึงเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่เป็นแก่นสารสาระของชีวิตเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายกำหนัดอนัตตาก็เช่นเดียวกันเอ๊ะอะไรก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเนี่ยอย่างนี้แหละจิตมันจึงเบื่อหน่ายคำที่ท่านแสดงออกมานี่ตรงนั้นทุกอย่างเลยนะอริยสาวกเมื่อเห็นความเป็นจริงเช่นนี้ย่อมเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดจิตมันก็สลัดตัณหาออกถ้าออกหมดชาติก็สิ้นแล้วพรหมจรรย์ที่เป็นอยู่ก็จบแล้วกิจที่ควรทำก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ิดอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีเป็นอย่างนั้นตามที่พุทธองค์ทรงบอกว่าที่ทุกคำเลยนะธรรมะเป็นของละเอียดเป็นของลึกซึ้งเพราะนั้นเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องศึกษาด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วพิจารณาพิจารณาเนื้อหาเหล่านั้นเอาเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยมาขยายมาทำให้เกิดความเข้าใจอาตมาก็อ่านได้ยินได้ฟังเรื่องสติปัฏฐาน4ก็มาตั้งมากมายหลายครั้งหลายปีกว่าจะมาแกะให้เกิดความเข้าใจที่จะมาให้โยมได้ปฏิบัติได้เมื่อถึงวาระมันก็เกิดความเข้าใจแต่บางทียังไม่ถึงวาระมันก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจมันก็เอามาใช้งานไม่ได้หรอกถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะเอาทางลัดสั้นนี่ก็บอกแล้วนะรู้ตัวมีสติรู้ตัวในสิ่งที่กระทบกายกระทบจิตก็สติปัฏฐาน4นั่นแหละเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เป็นของเราจริงแล้วก็วางใจหรือทำใจเนี่ยไม่ยินดียินร้ายเอาง่ายๆทีนี้หัวใจของความสำเร็จจะต้องปฏิบัติให้ถูกวิธีถูกวิธีก็ตามอริยมรรคมีองค์8นี่แหละทางอันนี้แหละไม่ผิดเพี้ยนเลยนะถ้าไม่ใช่อริยมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยมันไม่ถูกวิธีแม้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มันก็จะต้องให้ถูกจริตด้วยอย่างลูกศิษย์พระสารีบุตรเห็นไหมเขาปฏิบัติถูกวิธีนะแต่ไม่ถูกจริตเท่านั้นยังไม่พอนะถูกวิธีถูกจริตนะแต่ไม่มีความเพียรที่ต่อเนื่องมันก็ไม่ถึงถึงมีความเพียรที่ต่อเนื่องแต่ถ้าบารมีไม่ถึงพร้อมนี่มันรู้ได้ไหมไม่ได้บารมีต้องถึงพร้อมด้วยพระลาหุนพระพุทธองค์นำมาบวชตั้งแต่เป็นเนรตั้งแต่อายุ7 ขวบได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ได้ฟังธรรมจากพระสารีบุตรไม่ผิดเพี้ยนเลยนะธรรมที่แสดงให้ฟังเนี่ยฟังอย่างนี้เนี่ยจนกระทั่ง13 ปีนะ13 ปีเมื่ออายุครบบวชถึงได้บรรลุธรรมถึงได้เป็นพระอรหันต์เห็นไหมเราเองเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้นะก็อย่าไปท้อถอยทำต่อไปเถอะสั่งสมบารมีเอาไว้มากๆพรุ่งนี้จะพูดว่าบารมีที่เราควรจะทำมีอะไรบ้างต้องสั่งสมไปด้วยนะเราอยากขึ้นที่สูงก็ต้องมีกำลังถ้าไม่มีกำลังมันขึ้นไม่ไหวหรอกบารมีนี่แหละเป็นตัวกำลังที่จะนำเราสู่ที่สูงได้ก็ขอให้ทุกท่านนะตั้งใจปฏิบัติแล้วก็สั่งสมบารมีของเราด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมแล้ววันหนึ่งก็ให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้บรรลุธรรมได้นำตนพ้นจากทุกข์ได้ตามที่ท่านมีความปรารถนาด้วยเทอญ มีอะไรจะถามการผิดศีลเนี่ยเจตนาเป็นอันดับหนึ่งนะการพูดเท็จเนี่ยนะหนึ่งจะต้องมีเจตนาก่อน2ความคำพูดนั้นไม่จริง3นี่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นจากคำพูดนั้น4นี่เพื่อหวังผลประโยชน์ใส่ตัวเองอ้าวคำนั้นเป็นคำเท็จแต่เจตนาไม่เบียดเบียนเขาถึงเป็นคำเท็จนะพูดไปแล้วเนี่ยนะเขาไม่เสียหายถามว่าผิดศีลข้อวัดมุสาไหมไม่ผิดเราก็โสดนะไปเจอคนคนหนึ่งก็ถูกอกถูกใจเราไม่รู้นี่ว่าเขามีคู่ครองมาก่อนเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าเขามีคู่ครองมาก่อนแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาถามว่าผิดศีลข้อ3ไหมผิดไหมล่ะไม่ผิดนะเราไม่รู้เนี่ยเราไม่มีเจตนาจะไปแย่งเอาแต่พอรู้แล้วยังไปยุ่งกับเขานี่ผิดไหมผิดนะมันผิดตรงนี้แหละนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องรู้ว่าอย่างไรจึงเป็นการผิดศีลอย่างไรไม่ผิดศีลเจตนาที่จะเบียดเบียนนั่นแหละเอามีอะไรจะถามถ้าเราไม่มีเพศสัมพันธ์กับเขาเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นชู้นะเป็นชู้ทางใจ เป็น ชู้ทางใจแต่ไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาเพราะอะไรเพราะทำให้เจ้าของเขาหวงนะแล้วเจ้าของเขานี่มีความทุกข์น่ะพอทำให้เจ้าของเขามีความทุกข์น่ะเป็นการเบียดเบียนเขาไหมเบียดเบียนเออยังไม่มีอะไรกันก็ดี
เป็นแฟนก
ัน
ไม่เป็นไร
เป็นแฟนกันเป็นแฟนขนาดไหนนะเป็นแฟนนั่นนี่ผู้ที่เป็นแฟนเขามีกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังเขาเป็นเจ้าของเขามีกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังกรรมสิทธิ์อันนี้มันมีสองอย่างนะกรรมสิทธิ์ทางนิติในกับกรรมสิทธิ์ทางพฤติในนิติในไม่มีกรรมสิทธิ์หรอกเพราะไม่ได้จัดพิธีแต่งงานไม่ได้จดทะเบียนแต่ทางพฤตินายมันก็เป็นสามีภรรยากันแล้วนี่อย่างนี้ก็ไปเป็นกิ๊กเนี่ยผิดนะผิดศีลข้อ3นี่รุนแรงนะรุนแรงถึงนรกเลยนะไม่ใช่เล่นไปเอาไว้พูดเรื่องกรรมเราจะยกตัวอย่างให้ครับเออถ้ามันผิดไปแล้วก็ช่างหัวมันเถอะไม่ต้องไปคิดถึงมันแต่อย่าให้มันผิดอีกผิดไปแล้วก็หยุดเสียนะมีใครมั่งไม่เคยทำผิดในโลกนี้มีไหมไม่มีผิดแล้วก็แล้วไปแต่ไม่ใช่แล้วไปทุกครั้งนะสังวรระวังอย่าไปทำอีกไอ้ที่ผ่านมาก็ผ่านไปตั้งต้นใหม่แล้วพยายามให้เข้ากระแสพระนิพพานให้ได้เป็นพระโสดาบันจะได้ปิดประตูอบายภูมินะมีอะไรเอาไว้ถามจะมีวันสุดท้ายจะเปิดโอกาสให้ถามแล้วก็จะตอบคำถามสักชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงโอเคนะ